Ég býð ykkur velkomin til fundar hjá sveitarstjórn Skagafjarðar, haldin í safnahúsinu Faxatorg, þriðjudaginn 3. júní, klukkan 16. Dagskráin er í tveim liðum, það eru fundagerðir byggðaráðs frá 22. og 28. maí, atvinn- og ferðamálanefnd frá 26. maí, félags- og tómstundanefnd 6. maí, fræðslunefnd 19. og 26. maí, skipulags- og byggingarnefnd frá 20. og 2. maí og síðan er lagt fram til kynningar, það eru fundagerðir stjórnarfundar SSNV frá 13. maí og stjórnarfundur samband íslenskra sveitafélaga frá 23. maí. En áður við göngum til dagskrá þá ætla ég að bera upp á tillögu að við tökum með afbrigðum inn fundagerð umhverfis og umhverfisnefnda frá 29. maí. Þeir sem eru samþykkir því við svolítið að gefa það til kynna, samþykkt samhljóða, þannig að þá verður hún sjötta og síðasti liður inn í liðnum fundagerðir. En við skulum ganga til dagskrár og það er Gunnar Bragi sem ætlar að kynna fundagerð byggðaráðs frá 22. maí. Gunnar Bragi, gerðu svo vel.
Já, forseti góður sveitarstjórnar fulltrúar. Það er fundur 22. maí. Nú í fyrsta liði var umsókn frá leikfélagi Sauðárkróks vegna niðurfellingar eða afsláttar á fasteignaskatti. Nú í öðru lið þar var umsóknarbeiðni vegna rekstrar Leifis Hotels, það er Foss Hotel Áning. Þriðja lið var fundar Hátækniseturs Íslands sem var haldin 30. maí síðastliðin. Nú í fjórða lið það var aðalfundarboð Farskólans miðstöð símenntunar. Nú fimmta lið lagt fram til kynningaboðum ársfund byggðastofnunar 2008. Nú síðan var í sjötta lið aðalfundarboð veiðifélags Sæmundarár og veiðifélags Miklavass. Og í sjöunda lið var aðalfundarboð Landssambands fiskeldisstöðva 2008. Fleira var ekki gert á þessum fundi.
Takk að fyrir Gunnar Bragi. Það var orðið laust um þennan fund byggðaráðs. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég hana upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkir vinsalega skýra það til kynna. Fundagerðin samþykkt samhljóða og þá förum við í fundagerð byggðaráðs frá 28. maí og það er Gunnar Bragi sem kynni hana. Gunnar Bragi, gerðu svo vel.
Já, það er fundur 28. maí og fyrsti liður, það er hófsbót styrtarsjóður, þar komu á fund byggðaráðs forsvarsmenn eða nokkra forsvarsmönnum þessa styrtarsjóðs. Þeir rættu sundlega máli hófsvarsi, íþróttahús, tjaldsvæði og ýmislegt annað. Nú í öðru lið, það er utanvörunis, minnisvari Jón Ósmann. Þar er byggðaráðurinn að klára afgreiðslu sem að má segja að það hafist fyrir ári síðan en var skipt í tvo hluta milli ára. Nú þriðalið styrkbeinu vinna kaupa á bifreið fyrir sambýli fatlara og það var semst verið að styrkja samþykkt þetta góða verkefni. Nú í fjórðalið gjaldskrá tónlistarskólans. Nú í fimmtalið það voru lögfram skóladagatöl grunnskóla 2008-2009 og í sjöttalið það voru húsalega vegna eldri borgara er snýrað leigu á ljósheimum til út úr desember til áramóta sem sagt. Það er ekki gert.
Takk að fyrir Gunnar Bragi, þá er orðið laust um þess að fundagerð byggðaráðs. Óskar einhver eftir að taka til máls? Bjarni, gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Það er hér ákveðin atriði sem mann til að koma inn á. Fyrst áðurinn er lengri haldið, það var óvenjulegur fundatími, semst ekki hefðbundinn fundatími byggðaráðs, sem þarna var að ræða og allavega var til samískilningur að ég minnstofist í viss ekki annað heldur en hann væri á hefðbundnum tíma, búin að vera fjárverandi við rannsóknarvinnu í nánastu viku, kom heim aðfara nótt fimmtast til þess að mæta á fund og greip í tóm, hefði getað sendt varamann svo sem ef því verið að skipta. Nú ég sá síðan þegar ég var að skoða þetta áðan betur að hérna minnst hafði verið á breytta fundatíma í tölupóstum annað efni en sá tölupóstur að það var ekkert subject eða ekkert líkt þannig að hann fór í rusl síuna mína sem gerist gæta með posta sem að eða oft sem að ekki eru neinar skýringar við en annars var þá bara þessi tölupóstu frá sveitastjóra sem að kom þarna innan við eða innan sveitastjóra kom innan við sólarins fyrir þennan fund um þennan bæði annan fundadag og fundatíma en hefbundu var og allavega vegna minna vinnu þá sit ég ekki við tölvu frá mánu til kvölds alla dag og fæsta daga núna þannig að mér þykir miður að þetta hafi sem sagt farið svona sérstaklega að fá góða gesti á fundin eins og þarna var sem að voru þessi fulltrúar þannig að Hofsósið og Hofsbót og kannski mikilvægt er líka sko að tryggja þá þegar svona er að eða vera að breyta til fundatíma eða sem dagsetningar eða tímasetningar að ná á öllum eða vera að senda pósta að fá fólk að þetta er að með staðfestu móttöku annars líkt þannig að það sé alveg tryggt að það geti ekki orðið neitt misbrestur á því að það berist en það er svo skýmislegt sem er valdið þessu þarna en ég held að kannski með ég hafa samband við alla hreinlega beint að þá sé hægt að minka líkundanur og slíkt geti gest en þarna hefur semst verið farið yfir í minn smál og ég er svo sem búin að frétta þess að hvað allavega rætti varðandi sem málefni á Hofsósi sveitastjóri upplýsti með það og það er vel að það hefði átt sýst að þessi kynningafundur nú hér er verið að afgreiða í öðrunlið styrk til byggingar á minnisvarðu um Jón Ósmann sem er svo sem ágætis mál út af fyrir sig en ég spyr það því samvætti hvort að það er þetta sett á lið 21.8.90 og það er það vantilega að vera eftir að þeim lið til ráðstöðunar þess að það var rætt hér á 2005. daginn og ég taldi að það væri illa fórsett til að greiða út styrkin eða væri fyrst að koma til breytinga fjárhagsáætlun eða endur skona fjárhagsáætlun og þá væri ekki að greiða út styrki eða skuldbindingar fyrir hann að því verki að veri loki og það fór maður að byrja á standi að það væri verið að breyta þá raunlega fjárhagsáætlun hvers kitti sem að tekið var ákvörðunum að vísa einhverju til gerðar endur skona fjárhagsáætlunar og ég er ekki viss ég sé saman þeim skilningi en ef það væri og ef að minn færi eftir þeim skilningi þá yrði væntanlega uppfæra fjárhagsáætlun sveitarfélags í hvers skipti sem að slík samþykkt er gerð þannig að ég vænti þess að það verði það gert eftirleiðis hvers skipti sem að allavega samþykkti væri gerðar en sem feli í sér að einhverjum sem vísa til endurskoðunar fjárhagsáætlun vegna þess að sé ekki rúm fyrir því á fjárhagsáætlun og þá verði fjárhagsáætlun sveitarfélags uppfærð og sveitarstjórnarfulltrúar og fá þá endurkomu af þá nýrri og uppfærðir í fjárhagsáætlun þannig að maður geti alltaf verið svona haft góða yfirsýn yfir stöðu fjármála hjá sveitarfélaginu þarna í fjórða lið hefur verið hafa menn verið að taka ákvörðun varðandi hækkun gjaldskrá tónlistarskólans og það er svo sem er eitt er svo sem gjaldskrá fyrir fullorðna og annað fyrir börn og ég held að sitja hjá við þennan lið hann kemur fyrir nú hér er síðan í sjötta lið sjálfum sér ágætt mál það sem er framlenging á samningi eða leigusamningi við félagsheimilin ljósheima fyrir félagsstarf eldri borgara og ágætt að þeir fá að nýta ljósheima áfram en það er gratíklega að leigusamningurinn á að gilda út desember og það segir kannski félis kannski í sér þá líka nokkra sögum stöðu framkvæmda við hús frítímans sem vantarlega verið ekki tilbúð fyrir þann tíma eða ætla ég ef það er miða við að þeir borgar að fara með sér starf úljósumum í viðkomandi hús þá er þetta svona kannski nýjustu helstu fréttirnar af stöðu málavarandi hús Frítímans sem að má lesa má svona í milli línana í þessari afgreiðslu. Og ég get ekki en allavega að fagna því að þessi samningu sem gerður. Og ég vil semst bóka vegna þessa liðar eftirferandi undir þetta fagna framlenging og leigusamningi við félagsheimili Ljósema fyrir félagsstarf eldri borgara. Lengd þessa samnings sem rennir út í lok desember bendir einnig til þess að ekki sjáu fyrir endan á vandræðagangi meirihlutans með hús Frítímans sem framkvæmdir hafa ekki enn hafist við. Eldri borgara fá því að njóta Ljósema enn um stund. En hillir hins vegar ekki undir að bætt verður aðstöðumálum ungmenna í sveitarfélaginu.
Eru fleiri sem óskastir að taka til máls? Gunnar Bragi?
Já, forseti góðir sveitarstjórnar fulltrúar. Þannig fyrst varðandi orð síðasta ræðismanns hér fundarboð byggðarráðsfundar 28. maí sem haldið var í Hofsósi. Það er nú þannig að þessi fundur var haldin á 28. maí. 22. maí þá sendi ég tölvupóst á byggðarráðsfulltrúa þar sem að ég vek athygli á því að það verði ekki venjulegan fundartíma að ræða vegna fyrirhugaða fundar og kynning á norðvesturnefndar og því er feilletrað í póstinum að fundunum verði 28. maí 16:30 í Hofsósi. Þetta fundarboð er svo sent út með venjubundum hætti þar sem er tekið fram að þetta sé í 28. maí vestuvarasetrinu Hofsósi. Ég er við því að gera þetta ef að menn eru ekki að skoða póstur sinn, en þetta er nú svo regla sem við höfum haft á eða boða fundi, það er í gegnum tölvupóst. Þarna er með viku fyrirvara boðaðar breytingar. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins vildust hafa séð þetta því að þeir fulltrúar þeirra mætti á fundin allavega. Þannig að ég get nú ekki sé nú ekki afstöðlis að vera að breyta neitt hvernig við höfum högum okkar fundarboðunum, eins og má alveg skoða það að þegar að hérna í ljósi starfa manna á þessum árstíma að það veri skoða hvort að sé ekki takt að taka upp tólið og láta vita af þessu ef að menn eru svona lítið við tölvur. Síðan er nú ýmsi teknikum í boði, þannig að menn getur látið að flytta tölvupóst sinn í síma sinn, þannig að missi nú ekki af neinu. Auk þess hafa nú varamenn verið að fá þennan tölvupóst að heima rétt. Nú varðandi húsaleigu vegna eldri borgara að þá er það alveg rétt sem kemur fram hjá Bjarna Jónssyni að því miður þá hagar málum þannig á verktakamarkaði hér í Skagafirði að það er ekki talið raunhæft að það verið hægt að hafa þetta hús tilbúið fyrir en á þessum tíma og rauninni er ekki komin einu sinni eða þá dagsýning á það frá verktaka eða búið að finna verktaka til þess að fara í verkið. Ástandi er bara einfaldlega þannig að það er sem betur fer að hafa menn hér yfirdrifið nóg að gera, en ég vona nú að rætist úr á næstunni með þetta. En þetta er ekkit, það er ekkit neinn upplausn í þessu máli. Eldri borgar eru í ljósum áframistur hafa verið, hins vegar senkar þetta þeim hugmyndum og þeir fyrir ætlan sem við höfum verið með hús Frítímans sem er mjög miður. Fram að því er starfsemi eldri borgara með óbreyttu sniði í sama húsna þeir hafa verið. Ég held að hann ekki verið neitt annað þarna. Nei, ekki Billy. Takk.
Guðmundur, gjörsvel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Varandi fundarboðuna þá hérna þá fór fundarboðið út á réttum tíma fyrir þennan fund í Beðaráði í Hofsósi og hérna en hins vegar tekið undir það sem kom fram hjá Gunnar að það er alveg sjálfsagt máli að horfa til svona aðstæðna hjá mönnum núna yfir þennan tíma ef að þegar verða svona breytingar á fundum en þessu fundabóðin var alveg skýr og lá fyrir nokkuð löngu áður varandi leigusamningu ljósheima hús Frítimans að þá liggur það fyrir að hérna, það var að tillögu minni og tæknideildar í ljósi aðstæðna þá er útboðið þannig að tilboðs beinu okkar eða það sem við bóskum eftir tölum í þetta verk að skiladagur á verkinu sé 1. desember næstkomandi og það er gert fyrst og fremst til þess að og röksendafæslan er sú að við sjáum ekki fram á við fengjum nema mjög háverði í verkið ef við fengjum þá einhver til þess að bjóði það með við aðstæður og verstakamarkað eins og Gunnar Bragi kom inn á hér á þannig að þetta var með ráðum gert að horfa til tímans 1. desember þannig að menn sagði fram að menn hefðu tíma til að klára verkið þetta verið raunhafur verktími með við aðstæður og verstakamarkaði og þetta verið almennilega unnið en það við gerum líka ráð fyrir því að við þá dagsetningu verði staðið. Takk fyrir.
Eru fleiri sem óskast er að taka til máls? Bjarni?
Já, forseti og 17. fulltrúar aðeins varandi fundabóðinu almennt þessi komað aðan að þá þessi póstur sem að fram að byggðar ás vitnaði til að það var engin yfirleitt eru semst einhver skorar ástæður eða sörbjörn sett með viðkomandi póstu og hérna þannig ef að það er blankt og ekkert sett þar inn eitthvað slíta þá getur það þess vegna að vera sort vera úr af hérna þeim fyrirtæki sem sjáum tölupóst fyrir okkur eins og við þessi tilvíki vittu svona hafa gerst þarna var einingis en hérna ég sem skal hafði upp á þessu með að fara í það sem hentaði verið en þar á fyrst og fyrst talaði fundartíma og fundarstað en ekki fundargögnin sveitarstjóri sagði að þessast fundin hefur boðaðir á þeir setu fyrirvar svo framvið sem en allavega tölupóstur frá sveitarstjóra er sendur á 27. klukkar 15.53 ef fundurinn byrjaði 16.30 það er svona alveg á mörkunum og sérstaklega þegar segjum að maður sætinu við tölunum frá móti kvölds sumum fara nú meiri segja út um fjöguleiti sko. Þannig að það þarf ekki vera alltaf alveg hreint að falla á menn þegar að vera sendum gögn en ég ítreka það að þegar þeir eru óvenjulega fundatíma að ræða frávíkráðum hefðbundu þá er ekkert stór mál að hafa einhverja sambandi fólk og tryggja að þetta hefði gengið upp þannig að ég fyrir bara fram að það verið gert þannig að það verið ekki nein slys takk
Sigurður
Fórseti ágætis Sveitarstjórnarfulltrúar ég skildi að þannig að Bjarni Jónsson ætli sér að sitja við fjórða lið fundagerðarinnar tónlistarskólans ég verð að segja að það kemur svolítið á óvart þar sem að hérna í nefndinni að þá er þetta samhljóða niðurstaða allra nefndamanna og áhrifnafulltrúa þessi breyting sem er verið að gera á gjaldskránni þannig að þetta, ég segi það bara þetta kemur svolítið spánstur í sjónur
Er fleiri sem óskiptir að taka til máls Svo er ekki að berja þessa fundagerð upp til samþykktar þeir sem eru samþykkir vinsalega skefið það til kynna samþykkt samhljóða og Bjarni Jónsson óska bóka hann siti hjá við lið fjögur og þá tökum við fyrir fundagerð atvinn og ferðamálanefnda frá 27. maí og það er Gunnar Bragi sem ætlar að kynna hana
forseti góður sveitarstjórnarfulltrúar. Það er atvinnu ferðamálanefnd, já. Nú í fyrsta lið var rétt samstarf sveitarfélagsins og Skagafjarðar hraðlistarinnar. Nú þarna voru fleiri aðalir þarna sem voru þessu fundin, þarna eru nú taldir upp, en þetta er nú þeir sem í nefndinni sitja. Það var semst rætt og farið yfir þetta samstarf og það segja að menn hefur svona almennt verið ánægðir með það. Það er á döfinni að hafa vera með kynningafund á þessu samstarfi og verkefnum einhver tíman vonandi á næstunni ef að ætti verið að koma við mánda næsta ventalega, já, segi Gísli, og þá er hugmyndin að fara yfir þau verkin sem búir að vinna að og reyna að kalla eftir nýjum hugmyndum og slíkt, en það er nóg að taka. Nú síðan öðrulega byggning aðstöðhús við tjálfsvæðu Sauðárkróki, þetta er vilja yfirlýsing við Fjölbrautaskólan, það hentar skólanum afar vel að fá verkefni þessu tagi núna og nauðsynlegt að bæta aðstöðu sem að er hér á Sauðárkróki. Eins og er ekkert fjallað um það og enga tilur um það hvað er endalegt tjálfstæmur vera. Húsið verður hins vegar þannig að það verður hægt að flytja það milli staða.
Hvað fyrir Gunnar Bragi, þá er orðið laust um þessa fundagerð. Bjarni Jónsson.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar. Það er annar liðurinn hér sem er nokkur aðeins að ræða, bygging aðstöðuhús fyrir tjaldstæð og Sauðárkróki. Það er mikil þörf á því að slíkt sé gert og hefur oft verið rætt og framkomir áðan að þarna verð ekki verið að ákvarða með staðsetningu heldur ræða bygging á þessu aðstöðuhúsi og síðan samstarf við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra þá framkvæmd. Við reyndum við samningin að þá þetta snýrast bara fyrst og fremst að smíða deildinni og en annars sveitarfélag myndi annast aðra þætti svo sem raflagnir og annars slíkt, og ég velti fyrir mér í þess að myndi hvort að það sé ekki flutur á því að eiga samstarfi fleiri deildi verknámsinsættur en einungis smíða deildina, því að þarna er komið inn á svið málmiðna og rafiðna, og mér er kannski þótt eðlilegt að horfa til þess samhliða og hérna væri þetta kannski verið ennþá veglega verkefni og sterti fleiri deildi Fjölbrautaskóla og hérna skilja því enn vænlegri niðurstöðu fyrir báða aðila, en það sem stóð bara rætt þarna um smíðadeildina og ég veldi reynda fyrir mér svo þessu ekki hvort að þetta vísast byggðarástu frekar umfyllunar svo samningi slíku, en ég verð allavega að koma hér með eftirferandi tillögu vegna þess að liðar. Ég legg til að kanna verði hvort ekki sé flötur á þáttöku fleiri deild að verknámsins í verkefninu svo sem rafiðn eða deild og málmiðn eða deild.
Það eru fleiri sem óskaftir að taka til máls, Gunnar Bragi.
Já, forseti góður sveitarstjórnar fulltrúar. Mér finnst vera ákveðin misskilningur í þessu hjá Bjarnar Jónsson, því að við erum fyrst og fremst að semja í Fjölbrautaskólan um að byggja þetta fyrir okkur. Þó svo að þarna sé yfirmaður eða forsvarsmaður smíðadeildarinnar í viðræðum, þá lítið nú þessum fyrst og fremst málefni skólans ákveða hvaða deildir komi að þessu verkinni. Ég sé ekki til, að allan í mínum huga er ekki til fyrirstöðu að einhver aðra deildir komi að þessu verkinni, en ég ætla ekki að fara að segja Fjölbrautaskólum hins vegar hvernig neyja að vinna sína hluti. Það lítur að vera skólans að gera það. Og líka er annað að þarna er fyrst og fremst vilji yfirlýsingar að ræða. Það á eftir að fara í gegnum nákvæma kostnarútreikninga á þessu verkefni slíkt. Það er ekki, sem sagt, þetta er yfirlýsing um það að við ætlum að fara í þetta verkefni. hins vegar þarf að vinna í nánar í tekningum og slíku sumar, þetta er bara til svo skólin geti gert sína áætlanir. Þannig að það er, þetta mál er ekki alveg komið að leiða þetta. En þannig að, ég lít nú svo á að, þessi ágæta tillaga Bjarnar sé byggða smá miskilningi því að þetta sé hlutverk skólans á okkur hvernig þetta er. Þannig ég sé ekki alveg ástæð til þess að samþykja hana hér, heldur raunin að hann ætti bara að draga hann tilbaka því að þetta sé innanhúsmál í skólanum. Og hitt er að endanlegur samningur verkefni verður endanlega með kostnaðar útreikningum og tölum lagður fyrir stjórn eignasjóðs eins og gefur skilja.
Eru fleiri sem óskiptir að taka til máls? Bjarni gerir svo.
Já, forseti og sveitarstjórnar fulltrúar, ég veit ekki hver miskilur hvern. Það felst ekki annað en því þegar lagt er til að kanna hvort flötu sé á þáttöku fleiri deilda vegna þess að verkefninu. Það felst ekki annað en því heldur það verið skoða. Og ég sé því ekki að það sé verið að skuldbinda eða skikka einn en einn með því að leggja til að skoða verið hvort að það sé ekki þarna hægt að hafa breiðari aðkomu. Og þarna eru tveir aðalir sem eigi hlut, sveitarfélagið og fjölbrautaskóli. Og vissulega höfum við líka eitthvað að segja, reyndar, veitir sem ekki hvernig hefur unnið að samningnum, þarna hafa starfsmaður eða fagnastjóri gagnaveitunar verið staður að vinna þessi samningi, samkvæmt þessum skjölum, velti fyrir mér svo sem hvaða verkefni hann var að vinna. En hérna, mér þykir bara ósköp eðlilegt að það sé skoða hvort að hérna, það sé ekki að tengja þetta líka við fleiri deildir verkefnisins, eins og málmiðnina og rafvirinnar. Og það er sjálfsögðu bæði málefni okkar og höfbundaskólans og lítur að koma upp þá í þeim viðraðin. Og ég spyr það hverju voru þá eiga viðraðir við að spjalla við höfbundaskólan fyrir hönd sveitarfélags þetta efni. Og stóðu það að þessari viljaflýsingu safnaður eru drög að. Þannig ég sé ekki títi fyrirstöðu að menn sé samþykki því að kanna hvort það sé flötur á þáttöku fyrir þetta. Með því að hafna sér tillögu þá voru menn að segja það að þeir vilja ekki skoða það hvort að það sé flutur á því að fyrir deildi höfbundaskóla að koma að verkefninu. Og það þykir mér þröngsýni ef að það verið niður það.
Er fleiri sem óskiptir að taka til máls? Gunnar Bragi?
Ég fórseti góði sveitarstjórnarfulltrúar. Ég segi enn og aftur að þessi tillaga er á ekki deyrandi hér. Þetta er málefni skólans, hvernig þeir halda þessum málum. Ég ætla að skrifa hér örstutta bókun í tilum þessu og kemna hér á eftir. Ekki tilbúin með hana. En máli snýst það að skapa skólanum verkefni. Hvort sem það er nú smíðadeildin, raflagandeildin, viðskiptadeildin eða sálfræðadeildin sem kemur aðeins við, það er málefni skólans, ekki okkar. Það hefur komið fram í fundargerðum áður atvinnuferðamálanefndar að Áskell Heiðar Áskellsson hefur unnið að þessu fyrir hönd okkar. Þannig að það ætti nú ekki að koma að bæja sveitarstjórnar fulltrúar Vinstri grænna óvart. Væntanlega lesið þá tölvupósta. En hins vegar er þetta verkefni sem að gagnast öllum og ástæð laust að vera þvargum það hér með þessum verkefni.
Eru fleiri sem óskiptir að taka til máls? Svo er ekki. Þá ætla ég að byrja á því að leggja fram þá til og að liði 2 bygging aðstöðuhús fyrir tjálsvæði og sögakróki að þessum lið verði vísað til byggðaráðs sem er samþykkir því eins og lega skefið þetta kynna samþykkt samhljóða. Síðan er hér tillaga frá Bjarna Jónssyni svo hljóðandi: ég legg til að kanna verði hvort ekki sé flötur á þáttöku fleiri deilda verkefnisins í verkefninu, svo sem rafinaðar deild og málminaðar deild. Nú ber ég hana upp. Þeir sem eru samþykki vissulega skefið þetta kynna. einn sem er samþykkur, einhverju á móti, fimm á móti, einhverju sem sitja hjá, það eru þrír væntanlega sem sitja hjá. Til að hann er því felt. Bjarni Jónsson óskar eftir því að gera bókun, en ég minni á það að það er búið að fjalla og afgreiða þessa tillögu, þannig að hún er ekki opin til umræðu. En þú mátt, ég er bara benda það að hérna vísa til þess til allra að við erum ekki að taka máli upp á nýju. Við erum búin að afgreina lið, þannig að réttlega erum við hérna búin að ljúka honum, en þú ætlar að gera mentalega grein fyrir þín atkvæði.
Já, ég vil bóka eftirferandi vegna þessar afgreiðslu tillögunar. Ég ítreka skoðuverðið aðkoma fleiri deilda verknáms FNV að verkefninu. Það lýsi þröngsýni sveitarstjórnarfulltrúa að hafna slíkri tillögu.
Gunnar Bragi óskar eftir að gera grein fyrir sínu atkvæði.
Það er stutt bókun vegna þessa máls. Ég kem með að skrifa það til ritar eftir. Skipulagning verkefna vettnámsdeildar FNVF er ekki á dagskrá sveitarstjórnarfundar.
Og þá ber ég fundagerðin í heilsinni, þeir sem eru samþykki henni, vinsalega skefa það til kynna. Samþykkt samhljóða, og þá tökum við fyrir fundagerð félags- og tómstundanefndar frá 27. maí. Það er Þórdís sem ætlar að kynna hana. Þórdís, gerðu svo vel.
Forseti, góði fulltrúar. Félags- og tómstundanefnd hélt sinn fund þriðjudaginn 27. maí, og það voru níu liðar á dagskrá. Í fyrsta lið varu ákveðið tvö erindi í fjárhagsaðstoð og einni beiðinni hafnað í einu máli. Annar liðurinn snýra húsaleigu vegna eldri borgara, sem reyndar erindi sem var hér á til afgreiðslu rétt áðan, og vissulega er það ekki alveg, erum við ekki alveg sátt við það að þurfa að framlengja leigusamning, og litum okkur nú dreymum það að hús frítíma sér þið tilbúið, en þannig er það bara ekki. Og eins og það er nú jákvætt hversu mikið er að gera hjá verktökum, að þá er það frekar neikvætt í þessu tilfelli fyrir okkur, en sem sagt tilboð í framkvæmdi við húsið verða opnuð á mánudaginn í næstu viku. Þannig að vonandi er nú hægt að skýra meira frá þessu á næsta fundi. Í þriðja lagi var fjallað heilsustefnu Íslendinga. Það kom bréf frá heilbrigðisráðuneytinu þar sem þeir báðu punkta vegna fundar heilsustefnu ráðuneytisins, en fundurinn var haldið 15. maí og okkar fundur var ekki fyrir 27. maí, en þau markmið sem verið er að fjalla í þessum frumdugum falla ljómandi vel að verkefninu allt hefur ársif og þeim markmiðum, þannig að þetta er passar mjög vel við þá vinnu sem við höfum verið að taka þátt í. Fjórði liður, það snýra fjölskyldustefnu, það á að hef ég að vinnu við hana, og við meira segja bókuðum fyrsta vinnufund sem verður meðan september. Í fimmta lið var dagur barnsins. Það kom tilkynning frá ráðuneytinu að hér eftir skuli 25. maí verða dagur barnsins, en það var eins með það bréf og bréfi frá heilbrigðisráðuneytinu, þetta kom með mjög stuttum fyrirvara. Í sjötta lið þá var skráður niður opnunartími sundlauga sveitarfélagsins. Í sjöunda lið var verið að afgreiða styrkumsókn til skotfélagsins Ósmann. Ósmann sem við höfum styrkt undanfærin ár á landsmótið með 2004 var skotfimi og þá voru gerðar ákveðna kröfur uppbyggingu á vellinum. Í áttunda lið þá var fjallað endurskoðun leigusamnings við Fjölbrautaskólann íþróttahús og sundlaug og því miður hefur nú gengið fullhægt með þennan samning og frístundastjóri hann kynnti svona sambærilega samninga og það er vel hægt að segja það að kröfu sveitafélagsins eru afskaplega sanngjarnar og við bókuðum bara leggjum áhúsla á að þessum samningum þessari vinnu verði hraðað þannig að þetta komist nú á hreint sem fyrst og í níundu lið var afgreiddur styrkur til framkvæmda við aðstöðuhús hestamannafélagsins Svaða þar sem þeirra að ætla að koma upp á sínu svæði og fleira var ekki gert.
Gæði fyrir Þórdís, þá er orðið laust um þess að funda gerð. Er einhver sem óskar eftir að taka til máls? Bjarni gerðu svo vel.
Já, fórsett og sveitarstofulltrúar. Ég hef á svo sem búin að ræða það sem hér kemur fram í öðru lið. Það er þetta það að eldri borgar að fá að nýta ljósema áfram og fagnaði ég því. Nú ég vil aðeins víkja hér að níunda lið. Svo er umsóknum styrkti framkvæmd við aðstöðuhús. Þetta meðlum fyrir að Svaði sótti þar miklu 750 króna styrkti sveitafélags til þessa verkefni sem við erum að bæta aðstöðu fyrir barna og unglingastarf sem að þeir eru að reyna að byggja upp að miklu myndaskap. Og mér þykir þessi upphæð 150 krónur ekki há í mér tiliti þeirra verkefni sem það er verið að vinna að og þessu að beðið og ég velti fyrir mig gott að það sé ekki hægt að gera betur en þetta. Það kann að vera að líðir fyrir stjórnstæðan enda síður kannski konur að þrótu varðandi stuðningu slíkt verkefni en hérna en þá er þetta líka þessi eðlis og varandi framkvæmdir að ég veit þínu fyrir mig hvort að þetta sé ekki kannski frekar á sviði eignasjóðs eða byggðarás að fjalla þegar eru verið að bæta aðstöðs og þarna er fjallað og vorum hér fyrir fendur til að mynda að afgreiða 900 króna styrk til þess að byggja hér minnismerki við Jón Ósmann frá byggðaráði og mér þætti alveg að hafa við myndi skoða þar og hjá byggðaráði hvort ekki sé að koma betur til móts við það metna að fella barna og unglingastarf sem þarna er unnið og verða að skapa aðstöðu fyrir og því vil ég koma með eftirfarandi tillögu. Því verið beint til byggðaráðs að það skoði hvort sveitarfélag geti ekki komið með veglegri hætt að framkvæmd við félagsaðstöðu hestamannafélagsins Svaða en með þeim 150 króna styrk sem hér er til afgreiðslu. Með því móti verið hægt að styðja betur við það barna og unglingastarf sem Svaða er að skapa aðstöðu fyrir.
Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Þórdís?
Forseti, vegna orða síðasta ræðumanns þá skal það nú tekið fram að framkvæmdasjóðir félags- og tómstundarnefndar eru ekki mjög dýrir og réðu ekki við þá tölu sem að beðið var en að móti kemur að hestamannafélagið hefur fengið undanfarin ár styrki í tilframkvæmda jafnt og þett.
Eru fleiri sem óskast að taka til máls? Gunnar Bragi?
Forseti, góður sveitarstjórnar fulltrúar. Ég verð ekki alveg klári hvort þið náði tillögu Bjarna rétt, hvort að hún gekk út af það að já, hérna kemur hún, fyrir við. Því verið beint þessi spiðarás að það skoði hvort sveitarfélagi geti ekki komið með veljari hætti að framkvæmdum við félagsæðstu hestamannafélagi svaða en með þeim 150 krónar styrk sem hér er til afgreiðslu. Með því móti væri hægt að styðja betra við það barnaunglingastarf sem svæði er að skapaðustu fyrir. Ég held að sé bara sjálfsagt að byggðar að skoði þetta og setja það þá í samhengi við til dæmis önnur hestamannafélag og slíkt sem að er að fá styrki og hafa fengið styrki frá okkur. Það er ágætt að sjá hvernig samanburður er því, skoði þáttakenda fjölda á barnaunglingastarf vægi þess og þess og þar til að hafa eitthvað til að byggja á. Þannig að ég sé ekkit atvörð það að byggðar og láti skoða þessa hluti. Það mun það væntalega fá upp, reyna þarf að sækja upplýsingar til þessara félaga til þess að geta byggt ákvörðun sína á ef að byggðar og tekur ákvörðun að styrkja. Þetta er eitthvað frekar en nú er orðið.
Eru fleiri sem óskar til að taka til máls? Svo er ekki. Þá er hér tillaga sem við þurfum að bera upp. Svo hljóðandi tillaga frá Bjarna Jónssyni. Því verði beint til byggðaráðs að það skoði hvort sveitarfélagi geti ekki komið með veglegri hætti að framkvæmdum við félagsaðstöðu hestamanna félagsins svaða en með þeim 150.000 krónar styrk sem hér er til afgreiðslu. Með því móti væri hægt að styðja betur við það barna og úlingastarf sem svaði er að skapa aðstöðu fyrir. Ber ég upp þessa tillögu. Þessum verður samþykkir henni vinsalega að gefi það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá ber ég upp fundagerð í heilsinni og þeir sem eru samþykkir henni vinsalega að gefi það til kynna. Samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir fundagerð fræðslunefnda frá 19. maí. Það er Sigurður sem ætlar að kynna hana. Sigurður, gerð svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Já, það er fyrir fundur fræðslunefndar þann 19. maí og það er í sjö liðum. Í fyrsta lagi var að merki grunnskólans austan vatna. Nú er þarna ákveða fræðslunefnd að fara að tillögu svo kallara valnefndar í þessu máli, en eins og sést í bókunni þá var svona skiptar meiningar um það meðal bæði starfsmanna og nemenda hvaða merki skildi velja. Nú í öðrum liðnum að þá á ekki að standa þarna fyrirspurn heldur skýrsla skólugangu fósturbarna, þetta er skýrsla frá barnaverndarstofu. Þannig að það voru mistök í bókun fyrirsagnar. Í þriðja lagi þá er það skóladagatöl leikskóla voru samþykkt eins og þau lágu fyrir. Í fjórða lið þá var verið að fjalla sameiningu leikskólan á Sauðárkróki sem að samþykkt var síðastliðið haust og staðfesti sveitarstjórn 13. nóvember og þetta var fyrst og fremst umræður verkefnið og svona það skipa í þetta vinnunefnd starfsmanna til að fara yfir praktísk atriði. Nú í fimmta lagi gjaldskrá tónlistarskólan sem var frestað til næsta fundar sem er hér á dagskrá eftir. Í sjötta lagi kynnt rannsóknin ungt fólk framhaldsskóla nema rannsókn og vísað til hvar hann er að finna á vef menntamálaráðuneytisins. Og í sjöunda lagi heilsustefna Íslendinga en þetta er erindi sem við fengum frá heilbrigðisráðuneytinu og kom nú nokkuð seint til nefndarinnar miðað við allafana fund sem átti að halda. Ég hef þetta sent til mín 15 mínútum eftir að fundurinn hófst.
þannig að skiljanlega átti hafði ég ekki tök á að mæta hann. Hins vegar eru þetta mikið af þessi atriði sem koma þarna fram mjög almenn seðlis og flest eru annarkvort í þeirum draugum á skólastefnu sem eru verið að vinna eða þá eru þegar komandi framkvæmda. Þá er ég að meina þau atriði sem að snúa að skólum sveitafélagsins.
Hvað fyrir Sigurður? Það orðið laust um þess að fundagerð. Sigurður gerð svo vel.
Já, forseti ágætu sveitastjórnarfulltrúar. Það er bara að fá að spyrja hérna hvort að í hérna sem skóladagatali hvort það sé eitthvað gætt að því að samræma frídaga milli leikskóla og grunnskóla. Þetta er afar íþyngjandi fyrir foreldra það sem að ítrekkar ekki má að þetta hittist mikið á sitt hvora dagana. Ég vil mér sem að segja innan sama skóla hverfis og það þetta er mikið hugsanaleysi og hérna langar til að fá veita hvort að hafa eitthvað huga að þessi fræðslunum. Takk fyrir.
Páll Gersveig.
Forseti, það er annar liður. Skildi ég ekki því rétt formaður fræðslunefndar að það er raunverulega bara fyrirsögnin á liðnum sem er svona kannski rangskráður, ekki afgreiðsla þetta lög fram til kynningaskýrsla. Ástæð til þess að ég kem hér upp er svo að mér langar til að beina því til fræðslunefndar að taka til skoðunar hvort það eru einhver ráð sem við getum gripið til þess að betur sér staðið að því þegar að vistunabörn er að ræða hér í sveitafélaginu. Ég hef talað þetta í allmörg ár og síðast ég held fyrir einu ári síðan eða rúmlega þá skrifaði hérna sviðstjóri Gunnar Sandholt öllum fósturheimilum bréf þar sem að var farið yfir svona ferli hvernig staði skuli að því þegar að börn eru vistuð, hvað varðar taka skólakerfið með í og barnaverndar yfirvöld hér þar sem allt sé haft með í ráðum frá upphafi. Þetta bréf virðist ekki hafa allavega borið til að þána árangur því að ég hef sko nýlegt dæmi úr skólanum í Varmahlíð og það er með því versta sem ég hef nú orðið fyrir bara hvernig að þessi staðið þannig að þetta lýsir sér þannig sko að það er búið að ganga frá öllum endum algjörlega á milli hérna sveitafélagsins, heima sveitafélagsins barnsins og fósturheimilsins áður en nokkur hefur nokkur gert viðvart það innan sveitafélagsins hérna sem á að taka við og sjá hluta af pakkanum. Þetta er afar slæmt og ég ætla að vera að byrja því formaður góður að taka þetta mál til umfjöllun og vita hvort að hægt er að hafa áhrif á þetta með einhverjum hætti að betur sér staðið að hlutunum. Því að þegar að skólar þurfa sem sagt þeim er skilt að taka við þessu nemendum en ég held að það sé hérna grundvallaratriði að það sé þannig búin hnútana að stofnaðina séu tilbúnar til þess að taka við þessum börnum og byggja í kringum þau þann ramma sem þarf til þess að þarna séu vel búið að börnunum og þeim sköpuð viðunandi aðstæðu til þess að stunda sitt nám. Ég, það er mjög slæmt ef að barn kemur með þessum hætti og skólinn er algjörlega óviðbúin að taka við því. Oftar en ekki þarf að gera ráðstafanir með starfsfólk, auka starfsfólk til þess að taka sér viðkomandi einstakling í skemmri eða lengri tíma. Annars væri ekki vistun að þarf að ræða ef ekki fylgdu þessu einhver vandamál. En skólarnir vilja standa vel að verki en þeim er valla eiginlega gert kleift að gera það því að það er bara hringt gjöra svo vel barnið er komið, taktu við því á morgun, takk fyrir sér. Svona er þetta.
Eru fleiri sem óskaftir að taka til mál, Sigurður?
Forseti, það er í fyrsta lagi varðandi samræmingu skóladaga til leikskóla og grunnskóla að þá hefur við reynt undanfærin ár að færa þessa daga saman. Þetta byggir á náttúrulega á vilja skólastjórnenda á hverjum stað og ég man að það er líklega annarkvist var það í fyrra eða hittu fyrra að þá sendum við eða fræðslunefndin einhver skóladaga til baka það sem var óskað eftir að skólarnir færðu sig inn á sömu daga inn á sama skólakverfis og mér finnst að bæði eða grunnskóli og leikskóli verða að vinna saman í þessu og reyna að hafa þessa daga eins marga samræmda eins og hægt er. Við þekkjum það bara sem foreldrar í þessu að þetta er endalaust púsluspil og menn þurfa að taka sig sumafrí ef að þetta er ekki til staðar og það dregur úr óþægendunum sem að af þessu verða við það ef að það hægt er að samræma þetta og þá ég vil að fá börn úr efri bekkjum grunnskóla til þess að líta eftir leikskólabörnunum þar sem að það er hægt. Varðandi annar liðin þar sem að Páll kom inn á að þá held ég að það sé allt rétt sem að sagði í því. Í þessari skýrslu að ég er ekki alveg sáttur við hana eins og hún kemur fyrir. Hún er sem sagt skrifuð að barnaverndarstofu. Það er eingöngu tala við barnaverndar yfirvöld í þessari skýrslu. Það koma engin ekkert frá skólum eða fræðslustjórum í þessu þannig að hún er mjög einhliða að því leiti. Það var verið að breyta grunnskólalögum núna, væntanlega verður sú túlkun þannig að við höfum meiri skyldur til að taka við börnum ut sem ekki hafa lögheimili á svæðinu heldur en var fyrir. Hins vegar finnst mér lagabókstafurinn í þessu nýju lögum ekki verið nógu skýr og er búin að fara fram á túlkun samband sveitafélag á þeim. Það sem hefur ítreka komið upp varandi til dæmis Reykjavíkuborg að þar er það náttúrulega félagsmála yfirvöld sem er að koma börnum í fóstur en síðan á það eiga skóla yfirvöld eða fræðsluskrifstofan þar að sjá greiðslu og samninga gerð vegna þeirra og þessi tvö kerfi hjá þeim hafa ekki verið að vinna saman. Og þetta er náttúrulega algjörlega óþvolandi að það sé búið að koma börnum hér í fóstur án þess að það sé búið að ræða við skólana. Og það er náttúrulega líka bara spurning hvort að skólarnir hafa alltaf þau úrræði sem að þessir einstaklingar þurfa. Nú hljóta þessir einstaklingar að vera eins misjafnir eru margir frá því að vera dúksar eins og við þekkjum hér úr dæmum og upp í það að vera einstaklingar sem að nærri þurfa mannin með sér. Þannig að það þarf verulegan undirbúning oft á tíðum ef maður geta staðið almennlega að því að taka við þessum börnum. Og mér finnst að það eigi hreinlega að vera þann og ég held að sé til samþykkt um það að skólastjóra hér í grunnskólanum hreinlega með ekki taka við þessum börnum fyrir að það er búið að gera samningur við lögheimili sveitafélagið. Þannig að viljinn er alveg skýr í þessu. Við þurfum að hafa okkar á hreinu í þessu.
Fleiri sem óskiptir að taka til máls? Svo er ekki. Þá ber ég þess að funda gerð fræðslunefndar upp til samþykktari sem eru samþykki vissulega skifið þetta kynna. Funda gerð samþykkt samhljóða og þá tökum við fyrir funda gerð fræðslunefndar frá 27. mæ og það er Sigurður sem að kynir hana. Sigurður gerðu svo vel.
Forseti, í fyrsta lið komu Gunnar Bragi formaður Byggðaráðs og Áskell Heiðar til þess að kynna hugmyndir um Árskóla menningarhús. Það var kynning fyrir nefndinni, engin afstaðatekin og þarna. Í öðrum lið er ráning á aðstoðaskólastjóra í Varmahlíð og þar var Kristjana Gísladóttir ráðin en hún hafði meðmæli frá kennarráði, foreldraráði og skólastjóra Varmahlíðaskóla en tvær umsóknir voru stöðuna. Í þriðja lagi voru tekið fyrir skóladagatöl grunnskóla og kennslumagn grunnskólan á næsta skólaári og kennslumagnin var vísa til Byggðarós og það var fjallaðan það hér fyrr á fundinum. Í fjórða lagi er erindi skólaakstur. Í þessu tilfelli háttar þannig til að
það er beiðni að barn fari í fyrsta bekk í öðru skólahverfi heldur en að það á skólasókn í og fræðslustjóra var falið að leita lausna í því máli. Nú í fimmtalega gjaldskrá tónlistaskólans sem við afgreiddum hér fyrr í fundagerð byggðarráðs sjöttalega í skólastefna en það má segja frá því að það bárust sex formlegar athugasemdir við skólastefnuna og þeim erindum á að vera búið að svara núna og skólastefnan er sem sett stödd þar og hún var í prófvörk og verður vantarlega gengið frá henni á næsta fundi nefndarinnar.
Það er þeir Sigurður, það er orðið laust að þessu fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þessu fundagerð upp til samþykktar, þeir sem eru samþykki vissulega skefið þetta kynna. Fundagerð er samþykkt. Samhljóða. Páll Dagbjörnsson óskar bókar að hann siti hjá. Eða tekur ekki þátt í afgreiðslu annars liðar og þriðja liðar og Bjarni Jónsson Óskar bókað hann siti hjá við lið 5 og þá tökum við fyrir fundagerð skipulags og byggingarnefndar frá 22. maí og það er eina sem kynir hana eina gerðs vel.
Já, fórseti ágættu sveitarstjórnarfulltrúar. Það er fundur skipulags- og byggingarnefndar frá 22. maí. Fyrsta mál á dagskrá var umsókn utanhúsklæðningu á langhúsum í Fljótum og það erindi var samþykkt. Annað mál var óskum byggingarleyfi á dýraspítala hérna niður í flæðigerðinu og það er reyndi búið að breyta þessum húsnæðinu aðeins frá því að við fjölluðum með fyrstu hugmyndir, þannig við vorum með þessar nýjar teikningar og við samþykktum þær. Í þriðalinnum var óskum byggingarleyfi í að Lækjabrekku 8, það snýstum að byggja bílskúr og það var ákveð að skrifa vegagerðinni og sækja að það fengist undanþága frá helgunarsvæði vegarins en það, vegna þess hvernig landið þarna þá þarf að byggja nær veginum en venja er. Í fjórðaliðnum umsóknum byggingarleyfi á Skógargötu 7 og það erindi var samþykkt. Í fimmtaliðnum var umsóknum byggingarleyfi að Lindargötu 3 við Hótel Tindastól og skipulags- og byggingarnefnd tók jákvætt erindi en frestaði endanlegri afgreiðslu þar til endanleg gögn lægju fyrir. Í sjöttaliðnum var umsóknum byggingarleyfi á Hvalnesi lóð og það erindi var samþykkt. Í sjöunda liðnum var umsóknum byggingarleyfi að Brekkutúni 2 á Garðhúsi og var það byggingarleyfi samþykkt. Í áttunda liðnum var umsóknum breikkun og innkeyrslu á sama staði í Brekkutúni 2 og var það einnig samþykkt. Í níunda liðnum var umsóknum breikkun á innkeyrslu að Iðutúni 16 og það var samþykkt. Í tíundaliðinu var umsókn breikkun á innkeyrslu eða réttar sagt stækkun á lóð að Gilstúni 22. Hún lengist 5 metra til norðus og að göngustígnum sem þarna er og var það samþykkt. Í elleftaliðinu var óskum byggingarleyfi að Borgarfelli fram Lýtingstaðhrepp og það var óskað eftir að sækja óskað eftir meðmælum skipulags stofnunar á grundvalli bráðabirða ákvæða skipulags- og byggingalaga. Í tólftaliðinu var umsókn landskipti að starra stöðum og það var samþykkt eins og það var fyrirlagt og í þrettándaliðinu var óskum byggingarleyfi á þessum bletti sem er verið að skipta út og það var óskað eftir að sækja umsagnir við þetta aðila og fjórtunda liðnum það var óskum að rífa niður gömlu ostageymsluna sem er norðan við mjólkusamlagið og það var samþykkt og í fimmtunda liðnum er umsókn byggingarleyfi við mjólkusamlag Skaffiringa að Skaffiringabraut og við frestum afgreiðslu þar til endanlega teikningar liggja fyrir. Í 16. liðnum var umsókn um auglýsingaskilti hérna við Skaffiringabrautina og það var samþykkt eins og það var fyrirlagt. Í 17. liðnum var umsókn um lóð að Borgarflöt 7 en það eru olíuverslun Ísland sem sækir um að er að velta fyrir sem möguleikunum að byggja olíu eða bensínafgreiðslu stöð og þjónustu miðstöð annarkort við Sæmundargötu eða Borgarflötina og við ákvaðum að fela skipulags- og bygginga fulltrúa að afla frekar upplýsinga um það mál aðeins. Í 18. liðnum var umsögnum um rekstrarleyfi á félagsheimilinu út á Skaga. Við gerum ekki athugasemdir við það og við gerum heldur ekki athugasemdir umsögnum rekstrarleyfi fyrir Fosshótel hér í húsnæði heimavistarinnar. Fleira var ekki gert og fundist lítið.
Þakkaði fyrir Sigurður, þá var orð, Einar fyrir geðu, þá var orðið laust um þessa fundagerð. Óskar einhver eftir að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég hana upp til samþykktar, þeir sem eru samþykkir vissulega skefið þetta kynna. Fundagerð er samþykkt samhljóða og þá tökum við að síðustu fyrir fundagerð umhverfis og samgöngunefndar og það er Þórdís sem ætlar að kynna hana. Þórdís, gerð svo vel.
Forseti og góði fulltrúar. Þessi fundur umhverfis- og samgöngunefndar var haldin í húsakynnu Vegagerðarinnar og það var eingöngu eitt mál á dagskrá. Það var úthlutun eða tillaga að samgönguáætlun 2008. Og við höfum til ráðstöfunar 30.232.000 og það var nú tiltölulega auðvelt verk að útluta þeim. Og þess má kannski geta að ég ætla nú ekki að fara að telja hérna upp þessa framkvæmdir en á tveimur stöðum kemur þarna aftan við samþykkt 2007, það er þannig að samkvæmt nýjum vegalögum að sem að tóku gildi eða þessi grein nýju vegalan tók gildi núna síðust áramót að þá er það sem sagt umsækjanda að greiða helminga kostnaði við nýjan veg heimað bíli. En þessar tvær umsóknir voru komnar fyrir áramót. Það er skýringin á þessum samþykktum þarna, samþykktum 2007. Og þessi áætlun var borin upp og samþykkt samhljóða af fundamönnum og fleira var ekki gert.
Það er fyrir Þórdís að Páll hefur beðið um orðið.
Forseti, það er ein fyrirspurn að stendur hérna staða áramót 2007-2008 6.078.000 á að skilja þetta þannig að þarna sé fjárveiting sem ekki hefur verið nýtt til framkvæmda á árinu 2007 og var það bara engin þarf fyrir að koma þessum peningum í lóa eða hvernig er þetta? Ég held að hérna, einhvern veginn held ég að sé nú þarf fyrir að nýta þetta fjármagn og þó meira væri. Þannig að hérna, ef að þetta er bara íhaldssemi Vílunda Rúnars Péturssonar, þá held ég að byrja nefndin að hafa áhrif á það að hann ná ekki að festa rætu til framtíðar. Takk við þér.
Sigríður, gerðu svo vel.
Já, forseti og góðu sveita stjórnar fulltrúar, þetta er náttúrulega býsna sjokkarendi fyrir fólk sem býr, fyrir að fyrstu við alveg gjör ófæran, að hvorki hafi verið neitt gert í fyrra þegar það væri peninga til, mér sé eiga að gera það í ár, og ekki var, mér var til að vera ekki, þegar peninga til að rykpýta svo mikið sem 100 metra. Sko, þetta er náttúrulega, hérna, nefndi þar þetta að beita sér eitthvað fyrir í þessum málum, þannig að fólk, hérna, sko, búi ekki við aðstæðu sem að bara eru ölda eftir áætlun. Ætti okkur bara aðeins hvernig ástund það er eða það er ekki hugmynd um þetta þannig ég er bara algjörlega mýðu mínu verið að sjá þetta
Takk fyrir
Þórdís
Fórsett þig og fulltrúar ég get nú samfært þá sem að hér töluðu á undan mér það að Það var nú ekki þannig að vegagerinn sæti á þessum sjóðum, tímdi ekki að gera verkið, það var búið að þetta var útlutað í ákveðin verk sem ekki voru unnin á árinu, ákveðina hluta vegna og þannig að það hverri krónu útlutað, það var þessum peningu var útlutað í fyrra. Mér minnir að það hefði verið 25 miljónir sem að við höfðum til ástöðuna þá. Nú veit ég ekki alveg hvaða vegi verið að tala hér síðasti ræðumaður, en hinga til hefur nú hérna, vegagerðin haldið utan þetta og við sitjum þennan eina fund á árinu þar sem farið yfir þessi mál og þar tekin fyrir það sem brýnast en það segir sér svo sem sjálft að með þetta fjármagna þá tekst nú ekki að gera allt og núna eins og allt hefur hækkað ekki síst í þessum bransa þá ég hrædd að þessi fjárveitin dugi ekki í þessi eyrnamörtu verkefni, menn áætla það að núna kosti hver kílómetri í nýbyggingu vegar á bilinu 5-8 miljónir. Það var talan í síðustu viku, það kannski hefur ennþá hækka olíuverði, þannig að en bara til að ítreka það að þessum fjármunum var útlutað en verkin voru ekki unnin, það var ekki hægt að vinna þessi verk.
Eru fleiri sem óskaft er að taka til máls Gunnar Bragi?
Ég fórseti góður Sveitarstjórnar fulltrúar. Þetta er mjög sérstakt sko samband sem þetta er að milli ríkisstofnunarinnar vegagerðarinnar ríkisins og sveitarfélagsins. Þarna eru mjög takmarkaðir fjármunir af hálfu ríkisins í þessa vegi. Það er einungi 17 verkefni, ef ég er nú talið þetta rétt, sem er að fá styrki. Við getum að ímynda ykkur, sko, eins og Sigurður var kannski að koma inn á, hvað eru mörg sem ekki er að fá styrki að fá lagfæringu. Hins vegar er það vitalega einhver túlkun alltaf á því hvað er forgangsatriði og hvað er mikilvægast eitthvað slíkt. Og eftir því sem best veit, þá kemur til að frá vegagerðinu ákveðna hluti. Nefndin og vegagerðin fara svo, eða fullur vegagerðin, fara sér saman yfir það og reyna finna á því hvort að þetta, finna lausnaði hvort að þetta er á verið með þessum hætti einhvernum öðrum. En stóra verkefni er, og mér fannst kannski Sigríður eða þetta kannski breyðir beina orðu sínum í þannig aðeins í aðra átt, eða það er að beina því til ríkisins og ríkisvaldsins. Ríkisstjórna landsins núna og á fyrra tímum að auka fé í þessa vegi, það er stóra vandamáli. Það er ekki það að umhverfum samlingunum sitja á eyrum eða sé að hvað maður að segja, já, sé ekki sinna sínu verkefni, heldur eða fyrst og fremst að það er auðra vöntun að hálfa ríkisins í þessa vegi. Og það eru lengri vegir en heimreiðar hér í héraðinu sem að þurfa sko virkilega að fá hérna fjármagn til þess að bæta úr og er þetta nefna vegin Hegranesu, vegin út á Reykjaströnd og fleiri vegi sem að út í fljótum eru vegir Þannig að það vantar 200 miljónu hérna þetta hér til þess að hægt sé að kalla þetta sómasamlegt og ekki meira. Þannig að það er ég skil vel að fólk skuli finnast þetta frekar dræmt eða lítið.
Er það fleiri sem óskiptir að taka til máls? Bjarni, gerðu svo vel.
Já, forseti og fréttastjóri fulltrú, ég vil taka undir það sem að hér hefur komið fram hjá fréttastjóri fulltrú og sko það kannski sem við stöndum fram fyrir það að verið að ráðstafa þetta takmarkuðu fjármunum í þessi brýna verkefni sem að duga ekki nema í lítinn hluta því sem fara þarf í og það er þetta að tala einhvers konar samráð við sveitarfélögin og þá nefndina í þessu tilviki og menn hafa kannski ekki tök á miklu öðru heldur en hugsalega að byggjum að hafa verið sleppt þegar menn sleppið að setja penningi eitt eftir að setja eitthvað annað þetta er sko einhvers konar tegjóta samráð þar sem að menn eru einhver leiti gerir svona hálf með ábyrgir í þeirra ástöfum sem að farið er í sem er samt af svona skortum skamti og það er þá sko líka talandi að það að beita sér þá fyrir því að meira veri gert að þá er það bara skilinlega vettvangi sveitarstjórnar sem slíkur er að beita sér fyrir því bara bent ein nefnd sér á parti veltir ekki miklu því það að þá bara sveitarstjórnar heilinlega að taka betur á því við hefum nú heyrt hvernig nágrónum okkar hérna hún á sýslanum hafa þetta er nú það, á hug þær allan og öllum samkomin sem við eigum með þingmönnum og ráðþörum það er okkur að þessar samgöngur í dreifbýli þar og við ættum kannski bara að fara taka ennþá harðari nálgun í þessu hérna að sækja okkar hagsmenni og þá snýst það líka sérstaklega það að fá meiri fjármenn í þessu verkefni hér en ekki standa svona frammi fyrir þessu og get ekki neinum breytt nema þá að það verði önnu verkefni skett sem að við viljum kannski ekki skjæða.
Sigriður.
Já, forseti, ágæti sveitarstjórnar menn, ég vil nú bara byrja því að taka fram að ég var ekki að tala heimreið hérna áðan, heldur veg sem að telst í þessum flokki tengi vega og er vanræktur eins og ég veit og svo sem ósköp vel að fleiri eru. Hittir hann að mála og síðasta árið sérstaklega orðið verði alveg undarlega forgangsröðun og hérna þegar malbyggaður var nánast reiðvegur þarna eða spölur þarna hérna sunna við hóla sem að engin á hólum kannast við hafði verið hérna ósk frá þeirra að heyrði malbyggaður og ég fekk á sama tíma sem sagt þau skilabó frá vegakinn það væri ekki hægt að rykbinda þetta árið út af kostnaði við malbygg þarna annar staðar í dalnum þetta finnst mér alveg furðulega forgangsröðum þannig að ég held að við verðum líka að hugsa það og það lítur að hafa verið eitthvað sem var það samþykkt hérna en auðvitað er þetta hérna bara málaflokku sem vantar mikið peninga í og út af því að það er nú haldna svona svolta halleluja ræður hérna öðru hvoru hérna háhraða tengingar sem eiga að vera komnar hérna og hvert bæ og tók eitthvað einhverju ræðu fórsvöld Íslands og hólum þótt hvað hann fagnaði þessu innilega hvað þetta væri mikið hérna framsýni skagfirðinga og hérna kváðin og hálf veð því að ég býða eftir einhvers konar netsamband í mörg ár en svo sem búin að átta með á því að það verður ekkit á næstunni og hérna allavega ekki áður en minn unglingur er fluttur að heiman en þá verð ég að segja það af þessu þrennu og hafa ekki netsamband og ekki hitaveitu og ekki veg, þá finnst mér verst að hafa ekki veg. Takk fyrir.
Þórdís.
Forseti, góðu fulltrúar, varandi þessa umræðu þá get ég mjög vel tekið undir það að það vantar mjög fjármagn í þennan málaflokk. Það er ríki sem að hérna útlutar þessu og Vegagerðin kemur með ákveðna tillögur og það eru það koma inn umsóknir frá aðilum um hérna framkvæmdir og það er vegið og metið í hvers skipti og reynda að sinna því. Nú í þessum nýju vegalögum sem maður er að taka gildi að þá verða þessir safnvegi sem við erum að fjalla hér, þeir verða hérasvegum. Það fer nú allt í hringi einu sinni hét þetta hérasvegir og það er að heyra á vegagerðamönnum að það verði sveitafélögunum ekki til hafs. Þetta komi hérna enn verra út fyrir okkur og það sem meira er að samkvæmt þessum nýju lögum sem að eru þó ekki farin að taka gildi nema þetta með helmingaskiptaregluna að þá í raun og veru þarf ekki við að gera hann að halda þess neina samráðsfundi, þá getur hún útdeilt þessum fjármunum án þess að sveitafélögin komi þar eitthvað nálagt. Það er líka til vegir sem að heita styrkvegir og ég hef þá tilfinninguna sá vegur sem að var nefndur hér sérstaklega áðan, hann flokkist undir það vegna þess að á fundi á þessum sama fundi fyrra þá hérna var ekki samþykkt að fara í malbygg frama við Hóla en styrkvegirnir eru þannig að það er vegamálastjóri sem heldur utanum sjóð sem að hann deilir út að eigin vild og fer í þessa styrkvegi og ég hef grunum að þetta sé einhvers konar slíkur vegur og það hefur ekkert með þessa fjárveitingu að gera. Vegagerðin styrkir ekki eða safnvega fjármagnið fer ekki í þessa styrkvegi og þessi tiltekni vegur var ekki samþykktur á þessum fundi fyrir svo það sé á hreinu.
Páll, gerðu svo vel.
Forseti, svo ég komin aftur að þessu sem ég var nefndi hér áðan, það er þessar 6 miljónir sem ekki hefur kannski ýmis orsaka vegna eins og kom fram hjá Þórdísi, ekki hérna tekist að ráðast í framkvæmdi sem búið var að áætla fjármagni í, en þá finnst mér að það eigi þá að nýta fjárveitingu sem þegar er fyrir hendi því hún rýrnar með tímanum í þau verkefni sem brýnust eru þá og bíða og það hlýtur að vera hægt að hérna taka þá aftar í fara bara neðar í forgangsröðunarlistan en framkvæma fyrir það fé sem þegar þá liggur fyrir minnst að þetta bara alls ekki nógu gott. Ég skil þetta sé þannig að þetta sé raunverulega sveitafélagi sem er með aðstoð vegagerðinnar og ráðgjöf frá vegagerðinni að forgangsraða í þessari röð. Þannig er þetta er ekki rétt, skiljið hjá mér. Og það hefði verið svona gaman líka að sjá kannski hvernig hérna þetta fjármagn sem er þarna 7-10, rúmar 10 miljónir sem fer í almennt viðhald, heflun, stikun og malaslill og hvernig þetta er skipt niður. En bara kemur því aftur að mér finnst að ef að það stendur þannig á spori að einhverja orsaka vegna sem getur alltaf komið fyrir, ekki sé að ráðast í framkvæmdi sem þegar er búið að útluta fjármagn til, að þá sé þá fjármagnir tekið og sett í annað brýnt verkefni sem býður við næsta hóð. Takk fyrir.
Eru fleiri sem óskar til að taka til máls? Svo er ekki, þá ber ég þess að funda að gera umhverfis og samgöngunefndar upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykki vinsulega skifu þetta kynna. Samþykkt samhljóða og þá erum við búin að ljúka fyrsta lið dagskrár. Tökum fyrir annað lið, það eru lagðar fram til kynningar tvær fundagerðir. Það er stjórnarfundur SSNVAF og stjórnarfundur Samband íslenskra sveitarfélaga og orðið laust ef einhver óskar eftir að taka til máls undir þessum lið. Bjarni Jónsson, gerðu svo vel.
Já, forseti og sveitarfulltrúar, við ræðum þetta aðeins fundagerði stjórnar SSNVAF. Nú ég er kannski að því ég þannig stöndu gagnrýnt stjórnarmenn og þá vil ég líka hæla þeirra svona, ég skapi til þess og það er í dag svona, allavega það líð, eftir sem við líður á daginn og þá var ég frekka til í það og hérna mér veist að hafa staðið okkur einstaklega vel að fylgja vel eftir þessu málivarandi matvælafrumvarpi og ég held að það hefði skipt verulega máli núna til að mynda að fá þessu frumvarpi frestað og til frekari skoðunar hvað hér hefur verið mikið samstaða á svæðinu að það er gert sveitarstjórnir okkar samtök og hérna var endar hérna fyrir norðan okkur líka svo eiting og fleiri þannig að ég held að þetta hefur skipt sköpum að menn fá tækifæri til að fara betur yfir máli þannig að hérna ég þakku ykkur bara fyrir það að hafa fyllt þessu vel eftir í stjórnina að fá þetta fram og þetta er mjög, mjög fín umsögn sem þarna er og málumannleg og hún að veri tekið mark á henni og fleiri.
Eru fleiri sem vilja taka til málsundir þessum lið? Svo er ekki, þá er dagskrá tæmt og ég segi þessum fundist litið.